Egunon, zabara irratiko entzuleok, zer modu zaudete?
Gu, zei bergelako ikasleak gara eta irratsaio polit bat prestatu dugu zuentzat.
Gainera, irratsaio hau azkena izango da guretzat. Datorren urtean DBH-en egongo gara.
Arrazi duzu, alik eta hoberen egiten saiatuko gara.
Hasi aurretik, gura aurkezpena egingo dugu. Aurkezle bezala, Adurre eta Biok gaude, eta teknikari moduan Naia eta Maier. Gurera ere, hainbat gonbidatu hurbilduko dira gai ezberdinen inguruan hitz egitera.
Gaurko gaiarekin hasi aurretik bi gauza garrantzitsu jakin behar ditugu. Alde batetik, ea gaur zeguraldi izango dugun, eta bestetik jangelan zer bazkalduko dugun.
Asteko euskalmeten dugu garai, berak gaurko eguraldiaren berri emango digu. Aurrera!
Goizean, eguzkia ikusiko dugu, baina arratsalderako eurizaparradak espero ditugu.
Gero ura bota Aragiak ez du falta izan behar Orain porru azenario...
Eta bazkaltzeko zer daukagu?
Espiralak Napoliar erara Legatz xerra labean panadera patatekin Postrelako fruta Honegin!
Informazio hau entzun eta gero hasiko gara
Badakizu ezer ospatuko den asteartean, martxoak 8an.
Bai, emakume langileen nazioarteko eguna ospatzen da.
Hori da, emakumeen eskubideen aldeko borroka ezberdinak gogoratzeko, zein eskubide horiek betetzea askatzeko erabiltzen da egun hori.
Eta noiztik ospatzen da egun hau, zergatik?
Gurekin Janire dugu ea zer kontatzen digun.
1908ko martxoaren 8an, 120 emakume langile erretel ziren New York... Keko kartun lantegian. Dirudienez, soldata baxu eta lan baldintza txarregien gatik protestatzen ari ziren, eta lantegi barruan egiten ari ziren itxaldiak usteko. Kanpotik, molotov koktelak jaurti zizkieten. Beraz, geroztik, emakume nazioarteko eguna ospatzen da urtero. Emakumeek honako eskubideak dituzte. Askatasuna eta segurtasun pertsonala izateko eskubidea. Torturarik eta tratu krudelik ez jasatzeko eskubidea. Emakumeen eta gizonen arteko baldintza berdinetan bizitzeko eskubidea. Indarkeriarik gabe bizitzeko eskubidea. Eskubide ekonomikoak. Tamalez, gaur egun eskubide horiek ez dira guztiz betetzen. Lotsagarria benetan.
Eskubideak oso garrantzitsuak dira, baina nere ustez mundu mailan emakumea oso ezberdin ikusten da.
Egia esan da, gu hemen jaio gara, eta zortea ere badugu. Ikus dezagun nola bizi diren munduko emakumeak.
Aurrera, Ibai, Gorka eta Oian.
Txina. Antzinatik emakume txinatarrak haien aiten, anai, senar eta semen menpe egon dira. Haien ezkontzak antolatuak ziren. Beregin behar nagusia, seme alabak eta senarraren zaintza izan da. Historian zehar, emakume txinatarrek ez dute eskubide eta privilegiorik izan. Esklabo, maitale eta prostituta moduan trataturik izan dira.
Afrika. Afrikan, emakumearen ezberdintasunak gizonerekiko zona barmentuak dira. Afrikan, emakume gehienak bere familia eta komunitateak mantentzen dituzte. Aztakeri indik, nagusiena da kiltoria ebaki egiten dietela. Hau da, sexualki moztuta daude.
Arabia. Emakumean eskamizaten da etxetik kanpo, eta etxera voltatzean kozinatu eta semealabak zaindu behar izaten ditu. Lanbidele gehienak ez dituzte emakumearen eskubideak errespetatzen. Gizonak emakume bat jipoitu edo bertxatzen badu ez da ezer gertatzen, dena erlijoa justifikatzen duelako. Gainera, bertako emakumea gizon batena denez, burka edo eta beste motako zapiekin estali behar du bere gorputza, soilik bere senarrak ikusi ezan.
Zego gorra entzun duguna, emakumea izatearen ondorioa, lotxagarria.
Arrazoi duzu, gaur egun hori gertatzea sinezgaitza egiten zait.
Okerrak irtenak, mojatxintxoak eta zerrama irtenak. Itxusiak politak, atletak errenak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak, lanik ez dutenak. Tuntunak, mediokreak, klaseko lehenak. Alde desegokiak, andretxit gorenak, komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak ta txarrak, ama ez direnak, lurrera jausi arte mozkortzen onenak. Ta umeen merienda usaina dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lotxatiak ausartak, argalak izenak, iletsuak soil-soilak, marimutirenak. Katemeak gorilak, panterak zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lehen munduko emeak, kapitalistenak, lurusaila daukaten andre indigenak. Zurigorri horiak, beltzetan beltzenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak.
Gaiarekin jarraitu aurretik tartetxo bat aurkituko dugu eskolako kideak zoriontzeko.
Zuri zorionak, 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 zu
betetzen tartea iritsi da. Aste honetan urteak betetzen dituzten izenak esango ditut. Otsailaren 29an Markel Gomez Oroz, laugarren mailakoa. Martxoaren 1an Pablo Bermejo Rosado, seigarren mailakoa. Bian Amaiur Legorburu García, seigarren mailakoa. Eta Aiert Kortajarena Irastortza, hiru urtekoa. Hiruan Ander Lopera Castillo, seigarren mailakoa. Eta Noa Barral Sánchez, bost urtekoa.
Lauean June Criado Bañares, bosgarren mailakoa. Dalen Luz Noguera Sanabria, bost urtekoa. Eta Aloña Zarketa lehenengo mailako irakaslea. Bostean Ekeine Retegi Gaton, hirugarren mailakoa. Eta Itziar Monsalvo irakaslea. Zorionak guztioi eta ondo pasa zuen egunean.
Emakumeak nola bizi diren, beraien eskubideak zeintzuk diren ikusi ditugu mundu mailan. Eta orain, emakume famatu batzuen inguruan arituko gara.
Pertsona oso famatuak daude historian zehar. Beraiek egindako lanagatik, esportuagatik oso ezagunak direnak. Asko dira aipatzekoak. Bai zientzia arloan, idazle munduan, margolari, adibidez, Marie Curie, Virginia Woolf, Coco Chanel, Frida Kahlo, Anna Frank eta bar.
Marie Curie Varsovian Polonian jaio zen 1867 urtean. 1872 urtean Parisen fisikako ikasketak bukatu zituen. Historiako zientzialaririk garrantzitsuenetako bat izan zen. Bi elementu berri aurkitu zituen, polonioa eta radioa. Sari hauek irabazi zituen. Fisikako Nobel saria 1903an, David Dominion 1903an, Mateucci Dominion 1904an eta Kimikako Nobel saria 1911 urtean.
Gaur egun ere baditugu emakume oso ezagunak ere.
Orain emakume kirolari ospetsu batzuen biografia kontatuko dizkizugu.
Alexia Putellas Kataluniar futbolaria da. Barcelona Futbol Klubean aritzen da, aurrelari eta erdilari postuetan. Alexia Putellas Espainiako futbolaren historia da. 27 urteekin Bartzelonako jokalariak palmares inbidiagarria du, eta orain urrezko baloia gehitu zaio. Garaikur hori lortu duen lehen emakume espainiarra da. Munduko jokalaririk onena ere izendatu zuten.
Maitane Etxebarria Lezoko eskubaloiko jokalari oso famatua da. Espainiako selezioan jolasten du. 24 urteekin sartu zen jolastera eta 58 gol sartu ditu.
Nina izan ez judit Marta Talea. Nina izin grit Paula Mari Andrea. Nina izin poitu zenuen emaztea. daure.
Egia esan, emakume pila aipatu ditzakegu, baina ez daukago denborarik denak esateko. Gure entzuleak aspertuko ditugu bestela.
Arrazoi duzu, egia esan da zerrenda maigabea da, ze poza. Gehiago jakin nahi baduzue, zuei dagokizue informazio hori bilatzea.
Orain horreko asteko irabazleak esango ditugu. Txartel urdinetan. Bigarren mailako begela zorionak eta txartel naranjetan. Bosgarren mailako agela zorionak. Orain gure galderekin hasiko gara. Bigarren mailatik berakontzat galdera. Zein hiru emakumearen biografiak aipatu ditugu, berriro errepikatuko dugu. Zein hiru emakumearen biografiak aipatu ditugu, orain, hirugarren mailatik gorakontzat galdera. Zein hiru lurraldetako emakumeen bizitza kontatu dizkigute, berriro errepikatuko dugu. Zein hiru lurraldetako emakumeen bizitza kontatu dizkigute,
aurkituko nauzu hemen, izango naizke hemen. Ukitzen den gorputz oro, mintzen den bihotz oro da nirea. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eiza, luzegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre zure legeen kontra, zure usteen kontra. Legedi berriak idatziko dituta zaletan. Bintzatira gurditzazun biluzten eusunetan. Agintea...
Orain etxe bateko familian izandako elkarrizketa entzungo dugu. Ea zer iruditzen zaizuen.
Ama, apuntatuko nauzu futbolera?
Ez, hori mutilentzakoa da, ez zuretzat. Zuretzat panpin arrosak dira.
Amaia, futbolaren neskarentzat da.
Hori da, ama, neskentzat ere da.
Urrengo egunean...
Ane, ikusi ze jersei arroz polita erosi dizudan.
Baina nik urdina nahi nuen, ez arroxa.
Ez, eta ez da pentsatu ere, jersei arroxekin geratuko zera.
Amaia, utzian eri nahi duen kolore aukeratzen.
Baina, neska da, eta nesken kolorea arroxa da.
Ez, nahi urdina gustatzen zait, eta jertxe urdina nahi dut.
Ama, paga behar dut zinemara joateko.
Ondo, torio gehi euro.
Nik ere paga behar dut.
Ba, orduan, irabazigean egin beharko duzu. Lagundu etxeko gauzekin eta 2 euro emango dizkizut.
Jo,
larun batean.
Futbol partido bat ikosiko dugu?
Bai, neskak liga irabaziko dute.
Hori da, oso futbolari onak dira. Ez, neskak oso txarrak dira. Mutilak ikustera joango gara, hobeakak direlako.
Beteta. Eta kontuz autoarekin.
ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna aizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Azurtako ateak asaltzen hasten dira, euren bilago azenean. Ausardiaren negoak astindu zegan, aizeak lastantzen nau orain, aldetara begira.
Zer iruditu zaizue, asnarketa egiteko ordua da orain.
Irratsaioan hainbat gauza entzun ditugu. Orain zuen txanda da honen inguruan hitz egiteko.
Gu oso gustura ibili gara hau guztia prestatzen.
Espero dugu gustura arituko zinetela. Interesgarria irudituko zitzaizuela.
Gure aldetik agurresateko ordua iritsi da.
Eskerrik asko beste aldean egoteagatik. Ondo izan eta
agur!